kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, matinding heatwave sa Europa ikinasawi ng hindi bababa sa 18 katao. Ikalawang ibon na may H5N1 bird flu namatay sa Western Australia. At Pilipina na nurse sa Gold Coast kinilala sa mahigit 3 dekada sa serbisyo. Nagbigay pugay si Prime Minister Anthony Albanese kay Keir Starmer matapos ihayag ng punong ministro ng United Kingdom ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Naging ika-anim na British Prime Minister si Keir na maagang bumaba sa tungkulin sa loob lamang ng 1 dekada, kasunod ng ilang buwang presyon mula sa loob ng kanyang sariling partido. Ayon kay Albanese, itinuturing niyang kaibigan si Keir at nagpapasalamat siya sa kanilang naging pagtutulungan sa mga mahahalagang usapin, kabilang na dito ang AU-UK-US Defense Partnership, suporta sa Ukraine at mga hakbang para sa kaligtasan ng mga kabataan online.
I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our AUKUS defense and security partnership, support the brave people of Ukraine, and keep children safe from the damage that social media can do. I wish Kia, Victoria and their children well with everything the future holds.
Sa karagdagang balita, inaasahang ilalatag ngayon ng Treasurer ng New South Wales ang ika-apat niyang state budget na maglalaan ng bilyon-bilyong dolyar para sa kalusugan, infrastruktura at pampublikong transportasyon. Gayunman, sinasabi ng oposisyon na hindi sapat ang mga hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang lumalalang cost of living pressures na kinakaharap ng maraming residente sa estado. Sinabi naman ni Kelly Sloan, leader ng NSW Coalition, sa programang Today ng Channel 9 na ipinapakita ng survey na pangunahing ikinababahala ng mga botante ang tumataas na gasto sa pamumuhay o cost of living.
When you look at the reasons for that concern of voters that is outlined in the poll, it's all cost of living. And today's budget day in New South Wales, this is a Labor government that sent our economy backwards in New South Wales. We've gone from top performing state in the country to the bottom in 3 short years under Labor. So I'll be out there prosecuting a message of strong economic management from the New South Wales Coalition.
Samantala, nanawagan ang mga tagapagtaguyod ng karapatan o human rights advocates at ilang mambabatas para sa mga mas mahigpit na hakbang laban sa karahasang may kaugnayan sa pag-inom ng alak, kabilang ang domestic violence, family violence at gender-based violence na iniuugnay sa mga pangunahing sporting events sa Australia. Ayon sa bagong datos, tumataas ang bilang ng mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata tuwing may ginaganap na malalaking kompetisyon pampalakasan, dahilan upang muling pag-usapan ang papel ng alak at pagsusugal sa kultura ng sport sa bansa. Dahil dito, nananawagan ang organisasyon na bawasan ang mga patalastas ng alak at sugal sa panahon ng mga palakasan, gayon din ang pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa home delivery ng mga inuming nakalalasing.
There's so much good about sport. We also know that harmful industries leverage sport. They associate their products with sport because they know how powerful it is. And at this point in Australia where we see the harms on communities, where we see the way that gambling and alcohol are exacerbating family domestic violence, it's time to break that nexus. It's time to say sport is a great thing. Let's enjoy sport for what it is.
Samantala, nadagdagan ang bilang namang ibong namatay dahil sa H5N1 bird flu sa Western Australia matapos kumpirmahin ng mga otoridad ang pagkamatay ng isa pang seabird na nagpositibo sa virus. Habang patuloy ang imbestigasyon sa mga naiulat na kaso, muling nagbabala ang mga otoridad sa publiko na huwag lumapit o humawak ng mga may sakit o patay na ibon at agad itong iulat sa kinauukulan. Samantala, mahigit 1 dosenang kaso na rin ng mga may sakit o namatay na ibon ang naiulat sa estado.
So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
At balita mula sa ibang bansa, patuloy na nagdudulot ng panganib ang matinding heat wave sa Europa kung saan hindi bababa sa 18 katao ang nasawi habang pumapalo sa record-breaking levels ang temperatura sa ilang bansa. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring magpatuloy pa ang matinding init sa mga susunod na araw kasabay ng panibagong pangamba sa epekto ng climate change sa buong mundo. Sa ngayon, wala pang ulat ng mga Pilipinong kabilang sa mga nasawi sa matinding heatwave sa Europa. Gayunpaman, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang milyon-milyong residente o kabilang ang mga migranteng manggagawa ang apektado ng matinding init. At isang Pilipina na nurse na tubong Ilocos Sur ang patuloy na kinikilala sa mahigit 3 dekada niyang serbisyo sa healthcare. Si Shirley Neild ay nagsimula bilang nurse sa Pilipinas, nagtrabaho sa United Kingdom noong 1999 at lumipat sa Australia kasama ang kanyang pamilya noong 2009. Ayon kay Neild, inspirasyon niya ang mga kamag-anak na nurse kaya pinili niya ang propesyong nakatuon sa pag-aalaga at paglilingkod sa kapwa. Sa kasalukuyan, siya rin ang pangulo ng Gold Coast Filipino Cultural Ensemble kung saan aktibo siyang tumutulong sa mga programa para sa komunidad. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Nakataya ang pag-usad ng Socceroos sa FIFA World Cup habang naghahanda sila para sa mahalagang laban kontra Paraguay sa Biyernes. Ayon sa assistant coach na si Myle Jedinak, handa ang kupunan sa matinding hamon habang sinusubukang makabangon mula sa pagkatalo laban sa Estados Unidos. Samantala, kasaysayan ang muling isinulat ni Lionel Messi matapos maging pinakamataas na goal scorer sa kasaysayan ng FIFA World Cup. Sa kanyang 6th na World Cup appearance, nalampasan ng kapitan ng Argentina ang matagal ng record ni Miroslav Klose at lalo pang pinagtibay ang kanyang lugar bilang isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng football.
We all know the passion that comes with when you're playing against a South American team. They'll fight tooth and nail for every single opportunity, and we don't expect anything different, and we don't demand different from ourselves.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.